Eskubaloian urrats sendoarekin jarraitzen du ligan Bidasoa Irunek, gaur Guadalajara hartu du hartalekun eta 8 goleko aldea nagusitu da Irungo taldea 31 eta 23ko emaitzarekin. Neurketako protagonista dauko gurekin Jon Azkue, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Beste neurketa serio bat eta beste bi puntu zakura, Jon.
Bai, partidua nahiko gogorra junda, 8 goleko aldiak emateu partidua arriskundala, baino bigarren zati erdialde arte edo nahiko gertu eduki ditugu ta lana gogotik anin behar izan dugu.
Non hautsi da neurketa edo zerk eragindu gero azkenerako markagailuan horrelako aldearekin irabazi izana, zezuk esan duzu, neurketa berez estua joan da eta markagailuan ies egitea kosta eginda?
Bai, behaiek azkenen sei zazpi jokalarikin jokatu due eta konfiantza genuen, behaiek fizikoki nahiz eta oso talde gaztia izan, fizikoki azkenea eroniko ziala, barrotazio gehiago sartzen jungea, eta pixkat hori, itzeite genuna, bigarren zati erdi aldea ja indarrak bukatzen jute dira, eta nik uste hor puzkatu dugula partidua.
Era honetako neurketetan beraz garrantzitsua izango da pazientzia izatea, ezta? Une erabaki horren zain egoten jakin egin behar da.
Bai, pazientzia asko uki behar da. Eta hemendikan liga bukera arte talde asko hemendikan asko jokatzen ari dela, ez da partidu errixikan egongo eta jakin berkoa momentu klaro hoieta, azken momentu hoieta ondo iristen, mentalki ondo zentratuta iristen eta azken minutu hori jokatzen jakin berkoa.
Eta zentzu horretan zuek ematen duzue berme hori, ez da? Talde fidagarria zarete zentzu horretan, Jon?
Bai, lan asko ite du baita hortako, momentu erabaki horroi eta ondo iristeko, fizikoki ondo iristeko, mentalki ondo iristeko, eta azken urtetan erakutsi dugu 60 minutuko talde bat gehala, gure momentuak eukitzazkeu danak bezala, baina gure irabazi berdigunak 60 minututan oso ondo inberko dula, eta nik uste behintzat konfiantza hori eta errespetu hori baita irabazi dugula.
Taldea hitz egin dugu eta orain fokoa apur bat zuregan ere jarri behar dugu. 11 gol egin dituzu gaur, Jon. Ikaragarria da, izugarria.
Bai, batzutan ez da ezer sartzen, da bestetan zer gauza egoten jaurtik eta barrua jutea, gaur olako egun bat izan da, eta egia esan oso pozik, ze, azkenen taldea laguntzeko balio du, eta beste bi puntu lortzeko.
Norberak ere gozatu, askoz gehiago gozatuko du, ezta? Ikusten duenean, atera botatzen duen dena sartu egiten dela?
Bai, hori bai, egia esan, aspaldiko gozatu hundien eta asgoa hartu dut, baina bai pertsonalki eta bai talde bezala bi puntuak eskuratu ditugulako, baina zuk esatezuna batek ondo jokatzeunen askotan asko disfrutatzea eta gaur alako egun bat izan da.
Eta oroar denboraldia ere horrelako xea da, ez da, taldea maila onean ari da, baina taldea maila onean egoteko jokalariek ere horrela egon behar dute, eta taldearen maila horretan zaude zeu?
Bai, nik uste danok orokorren osondo gala jolasten, partidu oso politiak ite ditugu, eta bat ez da honen beste bat agertzea, eta hola nik uste ite dugu taldia galako rendimentu ona ematia, eta egia esan gozada bada, Bidasoa honetan jokatia, zergatik borrokatzeko talde bat gehala, eta beti emateizu lasaitasun hori, gauzak hain ondo ateratze ez dianen, lasai, borrokatuko deu, baten batek egun hona eukiko seguru, eta hola zaila Bidasoa iraztia.
Taldean garrantzitsua den beste jokalari bat ere protagonista izan da aste honetan, Sergio de la Salud iragarri du, ez duela datorren denboraldian Bidasoan jokatuko, Jon, ez dakit nola hartu duzuen aldagela barruan bere erabakia, eta berak nola azaldu duen erabaki hori aldagelan?
Azkenen erabaki pertsonala dira, bakigu kirolen jokalarik junda etorri ibiltze gehala, eta berak azaldu zigun ze aukera zaskan, eta guztiz ulertzeko dira, eta egia esan zulo handi bat utziko du, aber nola klubak nola bete dezaken hori, eta egia esan ba beharkin jokatutako urteak ba oso oso onak izan dira, asko asko disfrutatu dugu elkarrekin, nik asko ikasi dut, bere lasaitasun hori, bere jokatzeko patxada hori, eta bueno, oraindikan ba 9 partidu dauzkagu aurretikan, beataz gozatzeko, beharkin gozatzeko eta hortan saiatuko ga.
Hori da, urrengo astean oker espanago, atxeen daukazu, ez da goligarik.
Hori da, Bartzelan kontra uste jokatzen genula eta txapeldunen ligako partio diala eta data aldatu da eta bai, ez dakau partidik.
Beraz, bi aste dituzue, bai hau liden kontrakoa prestatzeko, urrengo neurketa ere, etxean hartalekun.
Hori da, oan, ba hori, aste bukara hau ba pixka deskantzatzeko eta hortik aurrea ja ba dena izangoa Valladoliden aurkako partidu hori prestatu. Behatzi partidu bat eskegu, behatzi final, eta guk oso garbi dakau, ba guk lortzen puntu bakoitzeko, aurkarik ba, puntu berdinak gehi beste batzuk atera beharko dituztela, orduan ba presio hori, pelota hori behaien teilatua pasatzen saiatuko gara asteburu da asteburu.
Aizu Jon, amaitzeko, ohitzen ari zarete, hartalekun, zalerik gabe jokatzera, edo bat ez da sekula egoera horretara ohitzen?
Nik uste ez gehala oitzen sekula azkenen. Nik beti komentatzen, etxean askotan esatei, ez da berdina ba, hartaleku batea iritsi, musika, jendia, ja partiduko ba, ambiente hori nabaritu, edo ateratzea, utza dago, ez dakazu jendian berotasun hori, eta nahiz eta ja partidu asko jokatu ditugun bertan publiko ikan gabe, asko botatzea faltan eta batez ere bagoan beste pabilloitan jendia sartzen hasi dela, ba nabaritze duzu ba berotasun horrek ze indar ematen duen.
Ikusiko dugu, hemen egoera aldatzen ote den eta Bidasoaren denboraldiaren azken zatian hartalekun egoteko modurik baute duten zalek denborak eta agintariek esango digute. Jon Azkue, mila mila esker gurekin izateagatik eta ondo ospatu, gaur eskuratutako garaipena eta egindako partida puska.
Oso ondo, eskerrik asko.